Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine. Săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută, părinte, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe toți cei ce ne urmăresc!
După o scurtă perioadă, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Viața Bisericii, de această dată cu un nou subiect, zicem noi, interesant, și anume canonizările recente din Patriarhia Română. Astăzi vom vorbi despre Sfântul Paisie Olaru, canonizat în anul 2025 cu prilejul centenarului Patriarhiei Române. Cu această ocazie au fost canonizați un număr de 15 martiri și mărturisitori din perioada comunistă. Zicem noi că vor mai urma și alte canonizări în anii aceștia, pentru că mărturisitori și martiri sunt mult mai mulți. De fapt, chiar noi aici, în Mitropolie, spre exemplu, îl avem pe monahul Nicolae de la Rohia, tot aici la Gherla a pătimit și a murit părintele Haralambie Vasilache, ca un martir despre care și menționează monahul Nicolae Steinhardt în jurnalul Fericirii. Așadar, cu siguranță, în anii următori, vom mai observa și alte canonizări ale unor oameni cu viață sfântă. De această dată însă ne oprim asupra Sfântului Părinte Paisie Olaru.
Mă gândesc că dintre toți cei 15 sfinți canonizați în anul 2024, inițial și proclamarea lor a avut loc anul trecut în 2025, Părintele Paisie, Părintele Cleopa și Părintele Arsenie sunt cei mai cunoscuți în...
Cel mai probabil.
Trupul bisericii, adică în societatea românească, să zic, extinsă și pentru noi teologii sau pentru mediul clerical, să zic așa, și Părintele Stăniloae, nu? Prin faptul că noi la facultățile de teologie când am studiat ne-am lovit, să spun așa.
Ne-am format după cărțile dânsului.
Exact, deci am fost obligați, constrânși cumva să-i citim măcar o parte din cărți.
Măcar dogmatica.
Da, la cursul de dogmatică. Părintele Paisie, cumva, vedeți și în icoană, apare împreună cu Părintele Cleopa, că ei sunt strânți legați așa și ca biografie. Amândoi au viețuit la Mănăstirea Neamț, apoi la Secu, Sihăstria, au fost foarte buni prieteni și pentru, cred că, unii care ne urmăresc, dacă au fost în pelerinaj la Sihăstria, își aduc aminte că în cimitirul acela de deasupra mănăstirii, mormintele lor erau unul lângă celălalt. Cumva ei și în moarte au fost apropiați, chiar dacă între plecarea din lumea Părintelui Paisie și a Părintelui Cleopa au fost, cred că, 7 ani.
Deci, totuși vorbim de aceeași școală a rugăciunii, să zicem, aceeași școală duhovnicească, aceeași zonă, aceeași formare.
Absolut. Au un sâmbure comun, sigur, Moldova, nu? Mănăstirile moldovene și o școală, am putea să-i spunem, monastică de tradiție, dacă ne gândim că totuși în Moldova avem atestate documentar existența unor mănăstiri încă din secolul al XIV-lea. Deci totuși vorbim de o continuitate neîntreruptă a vieții spirituale monastice de 600 de ani, ceea ce nu-i puțin lucru. Asta, repet, doar ce avem documentat, dar cu siguranță acolo a fost o viață pusnicească și monastică și înainte de, să zic, fondarea Principatului Moldovei în secolul al XIV-lea. Pentru că la toate mănăstirile mari la care mergem, să dau un exemplu, cele mai vechi, poate Bistrița de Neamț, Mănăstirea Neamț, Mănăstirea Putna, nu? Ni se spune că în tradiția locală, orală, în memoria comunității monastice și a locuitorilor din prejun, se știe că în Codrii respectiv a Sihăstrit, a pusnicit sfinți, părinți, unii amintiți, alții necunoscuți, și eu mărturisesc că am aflat despre părinți Cleopa și Ilie din predicile mitropolitului Bartolomeu, pentru că urmăream duminica, l-ascultam la radio și în anumite momente i-a pomenit pe amândoi, fie pe Părintele Paisie, fie pe Părintele Cleopa. Cu Părintele Paisie chiar s-a spovedit o perioadă la el. Și totodată noi, cred că ți-aduce aminte, părinte, când eram studenți, ne recomandau profesorii noștri, mai ales la formare dovnicească, să citim Patericul Românesc a Părintelui Ioanichie Bălan.
Da, și îmi aduc aminte din perioada de seminar că începuseră să apară Ne vorbește Părintele Cleopa. Volume foarte simple, dar care avea o priză extraordinară la oameni. Da. Oricine putea să le citească și aveau lucruri bune de tras de acolo.
Și Părintele Paisie, că acum că ne referim, nu ne referim la el, sigur sunt mai multe cărți despre Părintele Paisie Olaru, și cercetări, să zic, istorice, dar și volume care cuprindă, poate, amintiri, memorialistică. Au apărut chiar și anul trecut, în contextul canonizării părintelui, foarte multe înregistrări, documentare la Trinitas, la doxologia cu preoți, călugări, monahii care l-au cunoscut și care dau mărturii impresionante, nu? Despre viața părintelui, despre contactul lor cu părintele, despre faptul că părintele Paisie avea acest dar al înaintevederii, că înainte să ajungă la el, părintele le spunea sau la spovedanie, mi-aduc aminte de mărturia unei maici de la Agapia sau unui alt părinte, îmi scapă acum numele lor, dar pot fi găsite pe doxologia sau pe Trinitas. Ajungeau la el și n-apucau să-i spună, nu? Ce vrea să se mărturisească, că părintele cu epitrahilul pe capul lor îi spunea că da, părinte, că ai pierdut trenul de la Brașov, că ai petrecut atâta pe drum, că cu mult chin sau că ai avut în copilărie problemele alea. Deci lucruri extraordinare, vedem că părintele a avut un har deosebit, dar poate că ar trebui să spunem că s-a născut în Ținutul Botoșanilor, nu? În 20 iunie 1897, satul Struiești, comuna Lunca, județul Botoșani, din părinții Ioan și Ecaterina, fiind cel mai mic din cei 10 copii. Deci iată o familie numeroasă, nu? O familie binecuvântată de Dumnezeu, cu mulți copii, i-au pus la botez numele de Petru, iar preotul paroh Gheorghe Beregea și presbitera Profira i-au fost nași de botez. M-a impresionat că într-un volum pe care l-am primit recent de la o mănăstire, de la mănăstirea Vasiova, am găsit că părintele a scris, știm că părintele a scris niște poezii sau are scrisori și are și chiar rugăciunea pe care poate mulți o știm, o rugăciune pe care mulți dintre ierarhii noștri am auzit că o spun în mod deosebit în alt preasfințitul Serafim. O citește la sfârșitul slujbelor, un fel de rugăciune de dezlegare, Dumnezeu să vă miluiască, să vă mânghie, să... așa. Părintele are câteva versuri despre tatăl și mama lui. Și aș vrea să vă citesc, să vedeți câte sensibilitate sufletească avea acest om. Tata știa paraclisul Maicii Domnului pe de rost, precum și alte rugăciuni, și se ruga cu glas tare să auzim și noi. Zicea ca preotul Domnului să ne rugăm și se bătea cu pumnul în piept. Și mama de multe ori ne spunea nouă copiilor, măi băieți, să fiți cuminți ca să nu dăm cinstea pe rușine. Și o evoc apoi foarte frumos, așa cumva duios, și zice, parcă o văd cu ochii minții cum în brațe mă ținea și mă învăța de ale credinței, draga mea, mămuca mea, că nimic nu-i mai scump pe acest pământ decât numele de mamă. Ea pe mine m-a născut și m-a crescut până să-mi dau seama, ar fi trebuit să o iubesc mai mult și să o pomenesc mereu și pentru sufletul ei scump să mă rog lui Dumnezeu. Vedem că
câtă gingășie.
Exact, a fost un om sensibil și ne gândim, suntem în nordul Moldovei, în jurul anului 1900, sate sărace, oameni amărâți, care trăiau din munca câmpului, din truda lor agricolă și din creșterea animalelor, iar părintele a fost marcat din plin de această viață. Și aici aș vrea să mai spun ceva ce probabil foarte puțin știu. Părintele a fost mobilizat în primul război mondial în armata română și a făcut primul război în armată. Deci un tânăr de când a izbucnit războiul în 1914 avea 17 ani. În 1915 el a luptat pe frontul din Moldova. În tot ce a însemnat privațiunile de acolo, ne aducem aminte două treimi din țară ocupată de nemți, refugiul de la case regale, a parlamentului, a instituțiilor, sute de mii de oameni în Moldova cu foamete, cu gripa spaniolă, cu holeră. Deci în contextul acesta, părintele săracu a fost marcat, vedeți, cred că așa asta a contat, cumva și-a pus o pecete asupra lui, că era foarte milostiv. Una dintre, să le zic așa, calitățile lui spirituale, asta, că era milostiv și ucenicii lui și părinții care l-au cunoscut din Silăstria și Secu spun că dădea totul de pe el, adică a trăit foarte simplu, modest. Și mă gândesc că la totuși starea asta, să zic, jalnică a țării din perioada primului război mondial, când a văzut suferința cu ochii lui, un om la 18 ani, că ne putem noi închipui, când ești în floarea vârstei, te gândești, astăzi te gândești, ești la școală, ești la liceu, apoi mulți se gândesc la facultate, nu? Tu treci prin privațiunile unui război și vezi multe suferințe și inclusiv suferința asta te lovește pe tine. Pentru că mama lui a murit chiar în timpul primului război mondial, în 1917, și el chiar are așa o tânguire, am găsit într-un volum, unde te duci, mămaică dragă, unde te duci? De nu m-ai așteptat ca să vin și eu, soldat care de pe front am dezertat, căci de 3 zile n-am mâncat, nu mai am plâns și am oftat. Și în acest context, vedeți, el ies după ce se termină războiul, știm că a luptat în regimentul 8 vânători din Botoșani, până în primăvara anului 1921, că noi uităm de multe ori că pentru armata română războiul nu s-a terminat în 1918, pentru că armata română a trebuit să securizeze granițele noului stat, fie că vorbim, să zic, în cazul nostru de Transilvania, ne aducem aminte că armata română a ajuns până la Budapesta în 1919, dar tot armata română trebuie să securizeze Nistru, pentru că acolo au fost tentative ale armatei sovietice de a reocupa Basarabia după unirea Basarabiei în martie 1918 cu România, și au fost și tot felul de atentate, a spune astăzi, teroriste în partea stângă a Nistru, dreaptă și stânga a Nistrului, încercând să lovească în punctele armatei române. Și părintele de aceea, săracul, a rămas în armată până în 1919, când a fost lăsat la vatră și a primit chiar o decorație, crucea comemorativă a războiului 1916-1918 și virtutea militară.
Vedem, deci a fost un tânăr curajos.
Da, da. Imediat când a ieșit din mănăstire, a intrat în mănăstire.
Nu știu, când a ieșit din război, din armată.
Exact, mă iertați, când a fost demobilizat la Schitul Cozanci, așa a început viața monahală, unde l-a avut pe primul său duhovnic, părintele Calinic Șușu, și vedeți, intră practic la 20 de ani, el intră în această mănăstire și în 1922, de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, a fost tuns în monahism și a primit numele de Paisie după Sfântul Paisie Velicicovski. Pentru că, să ne aducem aminte, spre sfârșitul secolului XVIII, viața monastică a renăscut în Moldova datorită
Sfântului
Paisie și a obștii lui, care s-a mutat de la Dragomir apoi la Neamț și Secu, și ucenicilor lui care au, să zicem, populat schiturile, mănăstirile, nu doar din Moldova, știm că au ajuns până în Rusia și la Marea Lavră rusească, nu, de la Optina, unde ecouri ale prezenței și ale ucenicilor lui Paisie le avem în romanele lui Dostoevski.
Și apoi mai avem tot în țara noastră, la Cernica. Și pe de altă parte mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră la un aspect legat de viața monahală și familiile cu mulți copii. Vedem, părintele Paisie era al 10-lea, cel mai mic copil. A fost o bucurie probabil pentru familia dânsului că vor avea și un monah în familie. Nu știu ceilalți frați ce au făcut, dacă s-au căsătorit, dacă au mai fost alți monahi, dar sigur că e mai ușor de acceptat pentru părinți într-o astfel de situație să vezi că merge la mănăstire, dar când ai un singur copil, vedeți, acolo se nasc și durerile, să zicem așa, mai mari pentru părinți. Dar când sunt mai mulți, sigur, unui profesor, altul își întemeiază o familie așa, într-un alt fel, și e mai ușor de acceptat.
Părintele, interesant că am găsit tot așa într-un articol despre el, biografic, a fost la mănăstire, a început, vedeți, practic de jos, să spunem așa, din ascultări de la bucătărie, și zicea că își dorea să meargă la Sfânta Liturghie și nu totdeauna reușea să ajungă, pentru că el avea, nu, ascultarea de a pregăti masa fraților, și deci așa își începe viața și ajunge la mănăstirea Silăstirea în 1930, unde era un stareț foarte cunoscut atunci în Moldova, Ioanichie Moroi, și el a vrut să-l cunoască și atunci s-a dus de mai multe ori la mănăstire și a primit binecuvântarea acestui stareț și a mitropolitului Pimen Georgescu al Moldovei de a se stabili acolo, împreună cu alți ieromonahi și monahi care, vedeți, noi în perioada interbelică trebuie să ne gândim la faptul că viața monahală a renăscut în toată țara datorită faptului că s-au și statul și-a revizuit atitudinea față de călugări și prin nou statut al Bisericii Ortodoxe Române din 1925 mai multe mănăstiri închise în timpul lui Cuza au fost redeschise și a fost deci nevoie de a fi repopulate. Statul și-a luat prin angajamentul să ajute prin Ministerul Cultelor și prin Sfântul Sinod și părintele, la fel ca și părintele Cleopa, după aceea face parte din această frățietate. Părintele Cleopa, de pildă, are o mărturie interesantă despre părintele Paisie și îi spune că părintele Paisie a crescut și a fost fetnic și părinte duovnicesc în Cozancea, celor 5 frați din familie mea care au plecat la mănăstire. Fără sfinția sa, noi poate nu mergeam niciunul la călugărie. Deci vedem că încă din tinerețe, părintele Paisie a avut această harismă, nu? Această chemare extraordinară de a povățui oamenii. Ne aducem aminte că nu e un caz unic în secolul 20, că și părintele Sfânt Porfirie, cunoscut la noi datorită traducerilor din limba greacă. Porfirie Capso Calivitu, care...
La fel și părintele, Sfântul Părinte Paisie Aghioritul, tot așa.
Da, în 1935 s-a întâlnit și s-a împrietenit cu părintele Cleopa, care și el atunci a intrat în mănăstire și vedeți, prietenia asta a durat până la sfârșitul vieții lor. Părintele a fost mutat de ierarhia Moldovei în diferite schituri și mănăstiri unde au avut nevoie de el, mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost o vreme și la Iași, a fost la Metocul Maicilor din Iași și, bineînțeles, odată cu instalarea comunismului se stabilește la mănăstirea Secu și la mănăstirea Neamț, pentru că, vedeți, ne aducem aminte că în 1959 a fost acel decret 410 de dare afară din mănăstire, nu? A viețuitorilor care aveau sub anumită vârstă, în cazul bărbaților, cred că era 55 și a femeilor 50 de ani și mulți au fost obligați, constrânși, nu? Și
a fost, plece.
A fost o tragedie până la urmă, dacă ne gândim. Știu că preasfințitul Emilian Lovișteanu, pe atunci acum e vicar la Arad, a publicat prin 2017 o carte, dânsul fiind monah la Neamț încă din 1990, înainte de 90, și dar în 90 a prins valul acesta de, că să zic, intrare monahist și între ei și mulți dintre maicile și călugării alungați cu decretul odios 410 și acolo vezi niște mărturii cutremurătoare, cum mulți nu s-au putut adapta la viața de, să zic, civilie, nu s-au căsătorit niciodată, au locuit tot așa retrași, sau nu, a trebuit să muncească, nu, în uzine, în fabrici, în fine, și au revenit. Deși părintele ajunge în mănăstirea Siăstria în acest context, între al doilea război mondial și instalarea comunismului și vedeți, acolo rămâne de ce că Secu aparținea ca schit de mănăstirea Siăstria el a fost închinoviat, să spunem așa, oficială mănăstirea Siăstria la 1 decembrie 1948. Împreună cu părintele Cleopa și, vedeți, până la sfârșitul vieții, cred că am putea să învățăm, sau dacă sunt monahi care ne ascultă în ziua de astăzi, de la părintele Paisie și o anumită statornicie. Nu te tot plimbi dintr-un schid, dintr-o mănăstire în alta. Rămâi statornic într-un loc, că Dumnezeu, și te, cumva, te acomodezi vieții, ritmului mănăstirii respective, nu? Și ea îți devine casă, îți devine... casă, nu? Mai mult de atât, cămin și...
Nu știm că și în viața de familie există multe provocări care trebuiesc depășite, nu? Odată ce te-ai căsătorit, rămâi acolo și faci ca lucrurile să funcționeze, să meargă. Cel mai probabil tot așa este și în viața monahală. Trebuie să lucrezi pentru a exista pacea.
Poate ar mai trebui să spunem că a fost hirotonit preot și hirotesit duhovnic în 6 aprilie 1947 de flori, de sărbătoarea intrării Domnului în Ierusalim, de către episcopul Valerie Moglan. Și vedeți, primește și hirotesia într-un duhovnic și din acel moment se adună în jurul lui, nu? Obște și se adună în jurul lui ucenici și vin să se spovedească, că la un moment dat tot din diferitele însemnări și scrise și de părintele Ioaniche Bălan și de alții, știm că săracul spovedea între 50 și 100 de oameni pe zi, pentru că veneau foarte mult să-l cerceteze și în perioada tinereții, dar și ulterior, până la sfârșitul vieții. Și cumva e impresionant când vezi că chiar am citit la un moment dat că zile întregi nu ieșa din scaunul de spovedanie, că atâta lume mergea la el. Și avea, avea cumva o... era foarte aspru cu el însuși, adică nu spovedea, am găsit într-o mărturie, niciodată nu mânca înainte de a se spovede, de a spovedi, de a sta în scaunul spovedanii. Și după ce spovedea, se ducea și lucra în grădină. Mă gândesc, părinte, acum sfinția ta e și duhovnic, eu nu, poate ca să-și limpezească, nu, gândurile, să se descarce, nu, de toate energiile, poate, nu, tot ce a auzit acolo în scaunul spovedanii.
Lucrul în natură e cea mai bună formă de terapie pentru minte.
Deci lucra în grădinuță, că sunt și fotografii cu el, nu? Când îl vezi, îl prinzi acolo cu o săpăligă în mână și lucra în grădinuța mănăstirii. Fie la Secu, fie la Siestria, a fost o perioadă și la Schitura Rău, unde s-a nevoit un alt celebru, nu?
Părintele Daniel Sandu Tudor.
Exact. Deci... un om deosebit și mă gândesc acum că unii s-ar putea întreba, bun, dar de ce a fost canonizat? De ce a fost, să zicem, așezat în rândurile Sfinților? Pentru că încă din timpul vieții, foarte mulți care mergeau să se spovedească la el, îl considerau sfânt și au văzut cum Dumnezeu a lucrat prin el. Minuni! Adică nu dincolo de faptul că poate și-au transformat viața, nu, și avea harisma aceasta a înainte vederii, nu, prin... dar rugăciunea lui sunt mărturii care cumva te zdrobesc așa când le citești. Oameni s-au tămăduit.
Da? Da, și este cunoscut pentru încă două lucruri extraordinare sau calități, să zicem, ale părintelui duhovnicesc. Faptul că dădea multă nădejde tuturor celor pe care îi spovedea, chiar dacă erau oameni cu păcate mari, și pentru că era extrem de milostiv.
Aș vrea să vă citesc din... Părintele Ioaniche Bălan din volumul Convorbiri duhovnicești, publicat în 1988, deci atenție, înainte de căderea regimului, spune părintele Ioaniche că și-a fracturat, săracul a căzut în 1986 și și-a fracturat piciorul drept și a rămas imobilizat la pat, nu i l-au mai putut pune la loc și nici doctorul l-au mai putut ajuta, deja era trecut de 80 de ani. Dar cu toate astea, spunea părintele Ioaniche despre el următoarele: vorbește din ce în ce mai puțin cu oamenii și mereu cu Dumnezeu, se roagă în taină ziua și noaptea, pe obișnuitul lui scaun, care este și pat și masă, și loc de nevoință și scaun de cercetare a celor ce îi se mărturisesc, și el însuși se judecă pe sine înaintea tronului dumnezeesc. Continua totuși să spovedească într-o măsură mai mică, să dea sfaturi duhovnicești, să-i binecuvânteze pe călugări și credincioșii care ajungeau să-i treacă pragul chiliei. Deci cumva vedem că părintele, chiar dacă era într-o stare deja și fizică precară, nu și-a închis ușa. Deci această lărgime, nu, a inimii, asupra căreia ne atrage atenția și Sfântul Pavel, nu, în Epistola către Romani, spune la un moment dat: lărgiți-vă voi inimile voastre. Deci m-a impresionat toate aceste mărturii. Eu, să zic așa, pot să dau o sugestie de bibliografie pentru cei ce ne urmăresc și ar dori să caute, să citească. Este un volum publicat la editura bizantină Paisie Duhovnicu, cu multe mărturii despre părintele, acelor care l-au cunoscut. Mai este la editura Doxologia, în diferite ediții, Părintele Paisie Duhovnicu, lucrarea arhimandritului Ioaniche Bălan. Și ce e interesant în acest volum, părintele Ioaniche a reușit să recupereze de la ucenicii părintelui Paisie scrisori. Părintele Paisie a povățuit în perioada comunistă, chiar că rămâi uimit, totuși a trimis scrisori către ucenicii lui, pentru că el primea scrisori de la ei în care le întrebau tot felul de lucruri și cereau sfaturi și povețe. Și părintele Ioaniche a reușit, slavă Domnului, să intre în posesia unora dintre acestea și le-a publicat în acest volum. Și mi-a plăcut foarte mult, așa ne arată, și vreau să spun asta pentru că ne arată gingășia sufletului acestui părinte minunat. Cum se adresa el celor pe cărora le scria? Iubitoare de Hristos, fiică, soră și maică Gorgonie, de pildă, într-o asemenea scrisoare. Sau la sfârșit, așa, către o maică de la Agapia, zice: ar trebui să o iubesc mai mult și să o pomenesc mereu și pentru sufletul ei scump să mă rog lui Dumnezeu. Era vorba despre mămuca lui Ecaterina, unde scria într-o epistolă către o maică de la Agapia că o ruga să o pomenească pe mama lui în rugăciune. Deci rămâi uimit așa, sigur, foarte multă încredere în Dumnezeu, că am putea să spunem care sunt virtuțile cardinale și cumva ce model reprezintă pentru noi Părintele Paisie. Și mă uit din aceste scrisori, vezi că avea o credință, cum să zic, statornică și de nezdruncinat în Dumnezeu și în lucrarea lui Dumnezeu. Și de asta e foarte actual pentru zilele noastre, că în zilele noastre suflă duhul ăsta neîncrederii, n-aș zice neapărat ateismului, dar se insuflă așa, diavolul intră prin... face breșe din astea în sufletele oamenilor, strecoară neîncredere, strecoară îndoială, nu? Ori Părintele Paisie rămâne un colos, un reper din punctul ăsta de vedere. După aceea rămâne, sigur, un reper pentru ceea ce am numit noi lucrarea rugăciunii. Deci un om care s-a rugat, nu, neîncetat. Putem cred cu siguranță a avut această rugăciune neîncetată. Că din ea izvora, nu? Izvora tot ce a făcut și practic starea lui, că cei care merg pe la el se spovedeau, spun că plecau de la el nu doar mai ușurați din punct de vedere spiritual, cum ieșim noi de la spovedanie. Cred că asta e o experiență pe care fiecare dintre creștinii care s-au spovedit cu onest au trăit-o. Ea spune că plecau cu multă bucurie duhovnicească și încredere în viitor și în Dumnezeu. Deci părintele avea capacitatea asta extraordinară de a transmite, nu? Prin prezența lui, prin rugăciunea lui, aceste daruri și, sigur, aș zice că mai rămâne și prin modelul acesta de om smerit. Nu? Un om smerit, un om până la capăt, adică s-a nevoit și s-a înjosit pe sine. Că spunea că ce tot veniți la mine, că sunt nu-s nimeni în drum sau așa.
Atât Părintele Paisie cât și Părintele Cleopa Ilie aveau această pedagogie. Îmi aduc aminte și de Părintele Cleopa că zicea, se numea pe sine hârb de oale sparte,
da,
boșorog legat cu sârme, tot felul de astfel de denumiri își atribuiau, tocmai ca să se smerească și să nu se mărească în fața oamenilor.
M-a impresionat, apropo, părinte, că îl pomenești. Sunt mai iarăși mai multe mărturii și la părintele Ioanichie și la alții, că spun unii dintre preoți, să zic, care căutau, sigur, sau teologi care căutau un sfat și mergeau la părintele Cleopa, părintele Cleopa îi trimitea la părintele Paisie. Spunea că mergeți la părintele Paisie, că acolo la secu este alt părinte, mai îmbunătățit decât mine și care vă dă sfat. Mergeau la părintele Paisie și părintele Paisie le spunea anumite lucruri și îi trimitea la părintele Cleopa. Mergeți la părintele Cleopa, că părintele e mai învățat și el vă poate păvățui. Nu veniți la mine un om fără școală. Deci vedem, măi, totuși, vezi, o smerire cu adevărat. Că nu e smerit, deci, nu, aici vezi că îți stai, practic, te smerești în fața celuilalt, în fața celuilalt prieten al tău sau duhovnic al tău și părinte minunat. Deci am spus credința, am spus statornicia în viața monastică, rugăciunea, dragostea cu care primea pe oameni, nu? Și asta te uimește, adică să stai ore întregi, nu? În spovedanie, să încerci smerenia sinceră și dragostea, nu? Dragostea față de Dumnezeu și dragostea pentru oameni. Și vedem asta reflectat cumva în sfaturile pe care le-a dat și în atitudinea lui față de oameni. Și aș vrea să vă citesc tot așa ceva ce m-a impresionat foarte mult, o întrebare i-a adresat cineva: ce sfat de folos dați ucenicilor de prin mănăstiri și sate care vă iubesc și se roagă pentru mântuirea sfinției voastre? Răspunsul părintelui: să trăiască în dragoste desăvârșită unii cu alții, să se roage mereu, să iubească biserica și citirea sfintelor cărți, să asculte de duhovnicii lor, să facă multă milostenie, ca aceea poate mult de la Dumnezeu și să fie întru toate smeriți și blânzi, cu un cuvânt să facem cu toții fapte vrednice de rai și să nu uităm de moarte niciodată. De vom face așa, sigur ne mântuim. Vezi, deci avea încrederea asta în Dumnezeu, că Dumnezeu nu își ia înapoi cuvântul, nu? Și ne putem încrede în El. Iarăși, ceva cu, într-un fel, cred că părintele Teofil Păreanu se asemănă așa cu părintele, că era de un optimism cumva debordant, te impresiona foarte mult și așa câteva gânduri ale părintelui și cred că cu asta și putem încheia. Cei ce ne urmăresc să rămână cu aceste povețe și cu aceste, vedeți, gânduri simple pe care părintele le-a meditat, le-a rumegat poate în sufletul lui și ni le-a pus pe hârtie sau alții le-au înregistrat. Dragostea este cununa tuturor faptelor bune. Tot ce faceți, faceți cu dragoste ca să aveți plată pentru toate, că dragostea este coroana tuturor faptelor bune. Ultima și cea mai mare virtute a celor ce cred în Hristos cel înviat din morți este dragostea creștină, adică să iubească fără deosebire pe toți oamenii și toată zidirea creată de Dumnezeu. Dragostea le raptă pe toate pentru Domnul pentru mântuire. Dragostea duhovnicească biruiește durerea. Fii cu dragoste și fă pace acum când poți, că tare este greu la urmă când te mustră conștiința și când nu mai poți face nimic, că timpul trece și nu-l mai găsim. Răvniți la faptele bune, cele mai de preț și cele mai ușor de dobândit, precum dragostea, rugăciunea, mila și smerenia. Să primim toate cu dragoste și cu bucurie, boală, ocară, ispite, ori de unde ar veni, să nu învinuim pe nimeni, ci să ne învinuim numai pe noi înșine. Răcirea dragostei și împuținarea râvnei pentru cele sfinte și mai ales pentru biserică este semnul pustirii noastre, nu? Minunat, minunat, și mai este o vorbă pe care părintele o spune și mi-a plăcut foarte mult. Să nu crezi tot ce auzi, să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi, să nu dai tot ce ai. Și poate rugăciunea aceea pe care vă spuneam că în al preasfințitul Serafim o spune uneori, o să
haideți să o ascultăm, părinte, și noi. Da. Domnul Dumnezeu preamilostivul să vă binecuvânteze. Domnul să vă ajute. Domnul să vă miluiască. Domnul să vă păzească de tot răul. Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul, ca un bun și iubitor de oameni, să vă ierte de păcate și în ceruri cu drepții să vă primească. Binecuvintează, Doamne, pe robii tăi aceștia și rugăciunea lor și dragostea lor și credința lor și bucuria lor și smerenia lor și răbdarea lor. Binecuvintează, Doamne, osteneala lor și căsuța lor și pâinea lor și copiii lor și viața lor și sfârșit bun le dăruiește, iar dincolo un colțișor de rai le dăruiește, că binecuvântat ești în veci. Amin.
Amin.
Rugăciunea părintelui Paisie Olaru, cel care a fost subiectul întâlnirii noastre de astăzi cu părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Eu sunt Robert Covaci și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Numai bine, Doamne ajută!